ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจนะคะในวันอาทิตย์นี้ช่วงนี้อากาศอาจจะร้อนมากนะคะขอให้คุณผู้ฟังใจเย็นๆนะคะแล้วก็ฟังในรายการนี้นะคะเผื่อจะทำให้คุณผู้ฟังใจเย็นนะคะสบายได้บ้างนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเล่นเพลงคนดีไม่มีวันตายให้กับคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ร้องโดยคุณทีชัยเดชนะคะเพลงนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจมากดิฉันได้ไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งของดิฉันเนี่ยโพสต์เพลงนี้ที่หน้า Facebook ของเธอนะคะเป็นบทเพลงที่เธอเอามาแปะไว้เพื่อให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจอีกหลายคนที่อาจจะทำงานหรือทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกมองเห็นถูกมองข้ามนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกอ่อนกำลังใจลงไปบ้างนะคะแต่อยากจะส่งเพลงนี้มาปลอบขวัญกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในวันอาทิตย์ที่เอาละวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยเราจะต้องไปต่อสู้นะคะกับกิจการงานต่างๆอีกนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังยังรู้สึกอยู่ว่าแหมทำอะไรดีๆไปแล้วไม่มีคนเห็นเนี่ยนะคะดิฉันแล้วก็รายการนี้ขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะจริงๆแล้วดิฉันอยากจะชวนคุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันบังเอิญช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสในช่วง กลางเดือนนะคะคุณผู้ฟังคือปกติดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเสียงอะไรนะคะหมายถึงว่าเสียงทางด้านการเงินนะคะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีโชคลาภแต่ประการใดนะคะแต่ว่าวันนั้นบังเอิญดิฉันเดินนะคะในสถานีไทย PBS นี่แหละนะคะแล้วก็บังเอิญไปเจอคนที่เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะดิฉันก็เดินผ่านไปแต่ว่าต้องสะดุดแล้วก็หันหลังกลับมามองเพราะว่าแปะไว้ว่าขายในราคาต่ำกว่าทุนค่ะต่ำไม่ใช่ต่ำกว่าทุนต่ำกว่าราคาขายจริงนะคะคือ80บาทดิฉันก็สงสัยดิฉันก็ถามว่าอ้าวปกติเนี่ยเขาก็แปะราคาไว้ให้ขายที่ราคา80อยู่แล้วซึ่งก็เป็นราคาที่ต้องบอกว่าเป็นราคามาตรฐานนะคะแล้วก็ผู้ซื้อก็รับรู้กันอยู่ว่าผู้ขายเนี่ยแน่นอนต้องได้กำไรบ้างแต่ว่าก็คงไม่เยอะนะคะแล้วนี่ก็เป็นราคาที่ห้ามขายมากกว่านี้แล้วแต่ทำไมขายต่ำกว่าเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าก็เป็นวันที่นะคะจะออกรางวัลแล้วนะคะแล้วก็อยากขายให้หมดแต่ว่าส่วนหนึ่งสำคัญมากที่เธอบอกและดิฉันรู้สึกประทับใจก็คือว่าเธอบอกว่าอยากจะคืนกำไรให้กับคนซื้อบ้างนะคะก็ไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากมายก็คือมีบ้างนิดหน่อยในชีวิตดิฉันรู้สึกว่ามุมมองทัศนคติอันนี้ต่อชีวิตเนี่ยนะคะคือการเอาที่มันพอสมควรก็พออะไรเงี้ยไม่ต้องมากไม่ต้องกอบโกยอะไรมากดิฉันรู้สึกว่ามันได้ยินแล้วก็สัมผัสแล้วรู้สึกชื่นใจนะคะก็จากไม่เคยคิดจะซื้อก็อยากจะซื้อขึ้นมาด้วยการที่อยากจะสนับสนุนเธอนะคะอย่างน้อยให้เธอได้กำไรใบละ5บาทอะไรอย่างงี้บ้างก็ได้นะคะคือดิฉันคิดว่าหลายคนนะเรามักจะบอกกันว่าความดีอ่ะมันซื้อเขาเรียกอะไรความดีมันทำให้เรามีกินไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะบางคนก็อาจจะพูดอย่างนี้เหมือนกับดีคนดีเนี่ยมักจะถูกมองข้ามบ้างหรือจะถูกเอาเปรียบบ้างนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวแล้วก็ไม่เสมอไปและจริงๆดิฉันยังมีความมั่นใจในส่วนลึกของตัวเองว่าความดีนั้นน่ะมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เหมือนกันยังหาไม่เจอการทำรายงานที่ตีค่าว่าความดีเนี่ยถ้าเรามานับเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วมันเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีข้อมูลในส่วนนี้หรือพอจะชี้ให้ดิฉันได้ไปหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะแต่ดิฉันพูดแบบว่าโดยประสบการณ์เลยโดยส่วนตัวเลยนะคะเวลาที่ดิฉันเห็นผู้ประกอบการคนไหนเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตดิฉันอยากจะสนับสนุนจะไปซื้อของของเขาหรือบางทีก็แถมให้นิดหน่อยหมายถึงว่าถ้ามันมีต้องส่วนต้องทอนมัน1บาท2บาทบางทีฉันก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างนั่งรถบริการสาธารณะอย่างแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดแท็กซี่คนไหนดิฉันรู้สึกว่าเขามีน้ำใจเขาขับรถดีเขาบริการดีเขาไม่ได้คิดจะกอบโกยหรือเอาเปรียบเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้ยอยากจะให้ทิปนะคะมากขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยคิดเอานะคะดิฉันก็มีความเชื่อด้วยว่าคุณงามความดีเนี่ยมันสัมผัสได้นะคะจากคนสู่คนแล้วก็มีผลนะคะมีผลบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ออกมาเป็นรูปธรรมใหญ่โตแบบว่าโหได้รับรางวัลอะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองดูกันจริงๆแล้วคนที่ทำความดีแม้เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะคุณจะเห็นว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาตอบแทนเราอยู่เหมือนกันอย่างน้อยเวลาเราทำความดีและเกิดมีใครสักคนยิ้มให้เราแค่นั้นพอไหมคะคือสำหรับดิฉันนะดิฉันคิดว่าก็ในหลายกรณีคงพอนะคะแต่ว่าหลายครั้งนะคะดิฉันคิดว่าเราได้มากกว่านั้นนะคะอย่างกรณีแบบที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าโอ้เวลาที่คนค้าขายคนไหนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยลูกค้าก็อยากจะเข้าแล้วเขาก็จะเหมือนกับยืนหยัดอยู่ในอาชีพอันนั้นได้นะคะอันนี้แลกเปลี่ยนกันค่ะเป็นประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันคุณผู้ฟังมีความเห็นยังไงต่อเรื่องนี้มีประสบการณ์ยังไงหรือแม้กระทั่งมีข้อมูลที่จะแบ่งปันกับดิฉันนะคะในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเศรษฐศาสตร์ความดีเนี่ยนะคะก็ส่งข้อมูลแล้วชี้แนะกันมานะคะวันนี้อีกเรื่องนึงที่ดิฉันอยากจะชวนคุยแล้วก็เป็นประเด็นหลักของวันนี้ที่จะชวนคุยนะคะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยนิทานนะคะนิทานเรื่องนี้คุณผู้ฟังบางท่านนะคะหลายท่านที่ติดตามผลงานหนังสือของดร.อาจองค์ชุมไสณ อยุธยานะคะก็อาจจะเคยได้ยินแต่ดิฉันขอเล่าเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนยัง ยังไม่เคยได้ยินนะคะหรือยังไม่ได้เคยเห็นข้อมูลนี้ส่งผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะเป็นนิทานเรื่องง่ายๆค่ะเรื่องตะเกียงวิเศษนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งนะคะชายหนุ่มคนหนึ่งเขาออกไปทำสวนนะคะแล้วก็ระหว่างที่เขาขุดดินอยู่นั้นเนี่ยเขาก็บังเอิญไปพบกับตะเกียงเก่าอันหนึ่งเขาก็หยิบตะเกียงออกมาแล้วก็เอามือเนี่ยถูปัดนะคะปัดคราบดินปัดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่เขาทำการปัดดินออกจากตะเกียงนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมานะคะจากปลายจากปากตะเกียงแล้วก็ควันนั้นก็กลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ตัวนั้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าชายหนุ่มแล้วก็พูดว่าคือดิฉันเป็นยักษ์ยากนิดนึงนะคะคุณฟังจินตนาการเอาละกันนะคะขอบใจที่ช่วยฉันให้เป็นอิสระฉันจะตอบแทนท่านโดยรับใช้ท่านท่านจะใช้อะไรฉันก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อไหร่ที่หยุดใช้ฉันจะกินท่านชายหนุ่มก็คุณผู้ฟังได้ท่านมีข้อเสนอแบบนี้ตอบว่าไงคะชายหนุ่มบอกอ๋อเหรอถ้าเราหยุดใช่ไหมก็จะกินตอนนั้นชายหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังคิดยังไงดิฉันคิดเร็วๆง่ายๆเลยนะโอ้ยเรามีความต้องการในชีวิตมากมายคงไม่มีวันนั้นหรอกที่เราจะหยุดใช้เธอ นะคะเพราะฉันตอบตกลงโดยทันทีนะคะชายหนุ่มก็เช่นกันนะคะเพราะเขารู้สึกว่าโอ้ยเขามีอะไรที่อยากจะให้เจ้ายักษ์เนี่ยทำได้อยู่เสมอเลยเพราะว่ามีความต้องการมากมายเขาก็ตกลงไปยักษ์นั้นก็ถามต่อไปว่าต้องการให้ฉันรับใช้เรื่องไรบ้างแต่อย่าลืมนะเมื่อไหร่ที่เธอหยุดใช้ฉันจะกินเธอชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อโอเครู้แล้วอ่ะอย่างแรกเลยนะฉันต้องการวังหลังหนึ่งฉันอยากไปอยู่ในวังทันใดนั้นยักษ์ก็เนรมิตวังหลังหนึ่งให้ทันทีทันใดชายหนุ่มก็ตกใจเพราะว่านึกว่าเจ้ายักษ์นี่คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะสร้างวังให้ใช่ไหมคะเอาละสิทีนี้ต้องหาความต้องการใหม่ต่อไปละเพื่อให้เจ้ายักษ์ทำเอางั้นมีวังแล้วก็เอาถนนกว้างๆแล้วกันนะจากจุดนี้ไปถึงหน้าวังทันใดนั้นเจ้ายักษ์ก็เสกปื๊ดถนนก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาล้อมรอบวังเต็มไปหมดแล้วจากนั้นชายหนุ่มก็แบบเอาละงั้นเดี๋ยวต้องหาความต้องการต่อไปใช่ไหมก็คิดไปแล้วก็บอกไปทุกครั้งที่มีความต้องการแล้วก็บอกเจ้ายักษ์ไปมันก็เกิดขึ้นภายในพริบตาเร็วมากนะคะจนในที่สุดเขารู้สึกว่าเฮ้ยตายละคิดไม่ออกแล้วอะคิดไม่ออกทำยังไงดีแล้วเจ้ายักษ์ก็พยายามเข้าใกล้มาทุกทีพร้อมกับความเงียบที่ยังเปล่งเสียงของความต้องการให้รับใช้ไม่ออกเนี่ยนะยักษ์ก็จะกระเถิบคลืบคลานเข้ามาอันนี้ที่ฉันพูดเองนะพยายามแต่อันนี้เขียนเติมจากท่านอาจารย์อาจองค์นะคะเจ้ายักษ์ก็เข้ามาเหมือนกับจะขย้ำนะคะชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มก็แบบต้องคิดน่ะต้องคิดให้ทันว่าจะอยากอะไรอีกในที่สุดเขาก็แบบว่าอะละสร้างเสาให้ฉันสักต้นนึงนะฉันอยากได้เสาหนึ่งต้นเอาให้สูงสูงสูงสูงที่สุดเลยแล้วก็นายนะปีนขึ้นไปบนเสาต้นนี้นะอย่างช้าๆนะพอขึ้นไปถึงยอดแล้วนะก็ปีนลงมานะพอปีนลงมาแล้วนะก็ปีนขึ้นไปอีกนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆยักษ์ตัวนั้นก็ทำตามคำสั่งทำแบบนี้นี่เป็นคำสั่งที่ไม่มีวันหยุดนะคะก็คือปีนขึ้นแล้วก็ปีนลงปีนขึ้นแล้วปีนลงอย่างนี้ไม่มีวันหยุดชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็เริ่มแบบถอนใจแล้วก็หายใจได้ทั่วท้องขึ้นเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขสักทีไม่ต้องมาคิดว่าจะต้องการอะไรอีกต่อไปนะแล้วก็ต้องให้เจ้ายักษ์นี่หามาให้เรื่อยๆนะคะไม่มีวันหยุดนิทานเรื่องนี้นะคะท่านอาจารย์อาจองค์ท่านเขียนสรุปไว้ว่ายักษ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับความคิดจิตใจของเรานะคะถ้าเราใช้ความคิดของเราเนี่ยไปตามตอบสนองความอยากที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเหนื่อยแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหยุดนะคะแต่ถ้าหากเราสามารถที่เอาความคิดเอาใจของเราเนี่ยไปเกาะเกี่ยวอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ใจมันสงบลงอ่ะนะคะมันอยู่นิ่งๆบ้างนะคะมันอยู่กับความสงบบ้างมันอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าจดจ่อเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วใจมันก็ไม่ไปดิ้นรนแสสายหาทุกข์หาโทษอะไรนะคะมาสู่ตัวเราก็จะมีความสุขนะคะ ดิฉันนำนิทานเรื่องนี้เนี่ยมาเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะนิทานเรื่องตะเกียงวิเศษของจันทร์อัดองค์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่เอาใจแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยมาเกาะเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราทำนะคะเพื่อที่จะนำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นเกิดความสุขความสงบแล้วก็ไม่ไปเพ่นพ่านไม่ไปวุ่นวายอะไรมากนะคะวันช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมนะคะกิจกรรมเขาเรียกอะไรอบรมถ่ายภาพให้กับเด็กนะคะเด็กอายุ 8-12 ขวบนะคะไปเป็นผู้ช่วยละค่ะไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพที่ดิฉันเคยนำเสนอเรื่องราวของเธอในรายการที่นี่มีลมหายใจแล้วนะคะเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะคะมาคราวนี้เธอทำการอบรมให้กับเด็กนะคะคือพี่สมคิดชัยจิตวณิชนะคะดิฉันก็ได้เห็นว่ามันเหมือนเรื่องของตะเกียงวิเศษเลยในแง่ที่ว่าเด็กๆนะคะจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นนะคะเรามีเทคโนโลยีใช่ไหมคะเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่โลกซึ่งเราอยากจะทำอะไรอยากจะคิดอะไรอยากจะพูดอะไรโอ้มันเป็นเหมือนตะเกียงวิเศษในมือเราเลยอะนะคะที่จะโดนบันดาลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะทำเนี่ยมันทำได้เร็วรวดเร็วมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโทษอย่างมหันต์เลยนะคะหลายคนก็คงได้ทราบข่าวเยอะแยะมากมายในเรื่องเกี่ยวกับโทษภัยที่มาจากตะเกียงวิเศษคือเทคโนโลยีมือถือเนี่ยของเราเนี่ยนะคะบางทีเราทำอะไรโดยที่เราไม่คิดไตร่ตรองมาก่อนไม่ว่าจะถ่ายรูปที่ไม่สมควรถ่ายเขียนข้อความที่ไม่ได้คิดให้ดีนี่นะคะแล้วก็เกิดโทษอะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้นะคะวิธีการนะคะที่เราจะดูแลเจ้ายักษ์ในตะเกียงวิเศษนะคะก็หรือยักษ์ในตัวเราที่ต้องเป็นผู้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมือถือนี้นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะนำเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเด็กกับการใช้เทคโนโลยีนี้ผ่านเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายภาพจะเป็นของเล่นการถ่ายภาพด้วยมือถือนะคะจะเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของเล่นที่เสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกันกับคุณสมคิดชัยจิตวณิชในช่วงหน้าค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้สายยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กลับเข้ามาสู่รายการที่นี่มีลมหายใจในช่วงที่2นะคะเมื่อช่วงที่แล้วบอกว่าช่วงนี้วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของการอบรมถ่ายภาพให้กับเด็กนะคะเป็นการที่ฝึกอบรมให้เด็กรู้จักใช้มือกล้องถ่ายภาพนะคะที่มากับมือถือหรือมือถือที่มีกล้องถ่ายภาพมาด้วยเนี่ยให้เป็นเหมือนกับของเล่นเพื่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็ดิฉันก็มีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ที่นำสอนเรื่องกระบวนการนี้แหละค่ะพี่สมคิดชัยจิตวณิชสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เราไปทำการอบรมเรื่องนี้กันนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าเราไปทำการอบรมเรื่องนี้ให้กับเด็ก 8-12 ขวบใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ว่าไปมามีเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะตั้งแต่8ถึง18 มาร่วมในการอบรม
อย
ู่
รู้สึกจะมี7ขวบ
อ๋อ7ขวบด้วยนะคะ
ใช่
ค่ะพี่สมคิดเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปทำไมถึงเกิดการอบรมถ่ายภาพให้กับเด็กแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเคยทำการอบรมถ่ายภาพให้เด็กเนี่ยมาก่อนไหมคะ
จริงๆแล้วการอบรมถ่ายภาพครั้งนี้เด็กเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วค่ะ
ค่ะ
แล้วก็คือเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยจัดอบรมที่เสถียรธรรมนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เป็นลักษณะของเด็กทั่วไปลูกหลานผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
อันนั้นเป็นครั้งแรกเนาะก็เรียนรู้ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกนะว่าก็สนุกดีอาจจะด้วยความที่เด็กอันนั้นช่างคุยช่างพูด
ค
่
ะ
นะคะแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็ครั้งที่2ต่อมาเนี่ยก็ทางสวทช.ค่ะวิทยาวิทยาศาสตร์ก็เชิญไปให้ไปสอนเด็กมัธยมนะคะสายวิทย
์
เป็นงานถ่ายภาพซึ่งอันนั้นจะดูจริงจังขึ้นนะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็จะอีกเทคนิคนึงส่วนครั้งที่3เนี่ยก็จะสอนเด็กป่วยนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาอันนั้นเป็นหนึ่งในโครงการของ Art Care
ค่ะ
นะคะส่วนครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่4ซึ่งครั้งเนี้ยทางพันทิพย์นะคะ
เว็บไซต์เว็บพันทิพย์
ติดต่อมาเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่พันทิพย์จะเปิดเป็นห้องเด็กนะคะซึ่งก็อยากแล้วก็จะเป็นห้องศิลปะสำหรับเด็กซึ่งทางทีมงานเขาก็ประเมินว่าอยากให้มีการถ่ายภาพเป็นศิลปะของการถ่ายภาพซึ่งจะเริ่มเป็นครั้งแรกของพันทิพย์ในหน้าเด็กนะคะซึ่งในห้องเด็กอันนี้ก็โอเคแล้วก็คุยกันซึ่งครั้งเนี้ยทางพันทิพย์ก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะทางพี่ก็จะโอเคไปอบรมไปสอนแล้วก็ทีมงานของเรา
ค่ะทีนี้ทั้ง4ครั้งที่จัดอบรมให้กับเด็กซึ่งตั้งแต่มีเด็กหลากหลายนะคะทั้งมีเด็กป่วยเด็กเรื่องเกี่ยวกับอายุนะคะที่มีอายุไม่มากนักแล้วก็มีถึงจนถึงเด็กมัธยมเนี่ยพี่คิดเห็นว่าการอบรมถ่ายภาพเด็กเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์หรือมันมีความน่าสนใจยังไงไหมคือหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเด็กยังไม่ต้องเรียนหรอกหรือเปล่าพี่สมคิดมองยังไงคะ
อ่ะค่ะคือการอบรมเด็กเนี่ยเป็นงานที่น่าสนใจมากและท้าทาย
ค่ะ
สำหรับตัวเองนะคะสำหรับพี่เองเนี่ยพี่มองว่าการอบรมเด็กนี่เป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีความรับผิดชอบอยู่ด้วย
ค
่
ะ
เวลาที่เราสอนอะไรเด็กเนี่ยเด็กจะจำนะคะ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้มันต้องระวังในการที่จะสอนเด็กหลายอย่างอย่างของตัวเองเนี่ยอย่างที่เราเรียนถ่ายภาพมาเริ่มต้นเนี่ยเราถูกสอนมาเรื่องของระบบการแข่งขันนั้นเราจะติดอยู่เรื่องของการแข่งขันเพราะเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนผ้าขาวเนาะเราสอนอะไรเราต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตัวเองต้องทำการบ้านมากกว่าพิเศษนะคะแต่ว่าก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมีความหวังเวลาที่เรากำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะ
คะ
แต่อย่างที่บอกว่าอันนี้มันก็ยังในช่วงการเรียนรู้ของเราไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันแล้วระยะหลังๆเนี่ยก็เริ่มงานสอนมากขึ้นซึ่งตอนที่อบรมที่พันทิพย์ก็เกิดครั้งล่าสุดเนี่ยมันเกิดเขาเรียกแรงบันดาลใจสูงมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา
ค่ะ
รู้สึกว่าการอบรมเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำเป็นงานหลักงานหนึ่งที่ควรต้องทำ
ทำไมคะ
เพราะเด็กเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าคือการเราตลอดชีวิตเนาะเราสร้างภาพมาตลอดช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องสร้างเด็กสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาและการสร้างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องสร้างช่างภาพมืออาชีพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ค่ะ
มันเหมือนการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการสอนการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นแค่จริงๆแท้จริงแล้วมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองแหละที่เราจะเข้าไปสอนเด็กๆในเรื่องอื่นๆอย่างเรื่องของการฝึกการมองจินตนาการการฝึกสมาธิให้เด็กหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถมันอยู่ในคลาสของการสอนการถ่ายภาพได้มาทั้งหมดเลยการถ่ายภาพเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่เราจะเข้าไปสู่โลกของเด็กอะค่ะ
ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงกระบวนการซึ่งเมื่อสักครู่พี่สมคิดบอกแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกจินตนาการก็ได้ความสมาธิอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมันมีสำหรับเด็กเนี่ยนะคะกับผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่อบรมถ่ายภาพเนื้อหาสาระที่สอนเนี่ยค่ะมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วถูกปะ
คะ
อย่างเวลาสอนเด็กเนี่ยค่ะคือหลายครั้งเราจะบอกเอ๊ะมาอบรมถ่ายภาพเด็กจะให้เด็กเรียนอะไรก็เด็กก็ถ่ายภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะสมมติตอนนี้สมัยนี้เด็กทุกคนมีมือถือแล้วเขาก็มีความเก่งในเรื่องการใช้อุปกรณ์มากแอปพลิเคชันอะไรอย่างได้หมดเก่งกว่าผู้ใหญ่อีกแล้วจะไปสอนอะไรเขาในเมื่อเขาก็ถ่ายรูปอยู่แล้วอันนี้เป็นคำถามที่แบบแล้วเวลาพี่คิดสอนอะไรเด็กอะ
วันที่สอนเนี่ยเราสอนเด็กจริงทุกวันนี้ในทุกคลาสก็จะคล้ายๆกันเนา
ะ
การสอนเนี่ยเราไม่ได้สอนไม่ได้เน้นเฉพาะใช้ได้ทั้งอุปกรณ์ภายนอกแต่จริงเราสอนให้ใช้อุปกรณ์ภายในของแต่ละคนนะคือด้านในบางอย่างซึ่งใช้ใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีถ้าอันอบรมถ่ายภาพทั่วไปก็อาจจะเน้นที่เทคนิคเนาะเน้นที่อุปกรณ์อะไรประมาณนี้แต่โดยส่วนใหญ่ของพี่สอนเนี่ยพี่ตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่ได้ไปด้วยแต่สิ่งที่จะต้องการเน้นคือการใช้อุปกรณ์ภายในของแต่ละคนค่ะ
ค่ะอุปกรณ์ภายในเนี่ยเราสอนยังไงคะพี่สมคิด
อุปกรณ์ภายในเนี่ยที่จริงการสอนอันนี้มันต้องใช้เวลานะคะมันอาจจะไม่ใช่แพร่แป๊บ2ชั่วโมง2ชั่วโมงมันต้องใช้ค่อยๆ คลี่ออกมาค่อยๆเข้าไปดูว่าเรามีอะไรข้างในของเราแล้วจะสามารถเอามาใช้เป็นอุปกรณ์อะไรได้บ้างอย่างเช่นเราเข้าไปดูมุมมองใช่ไหมเข้าไปสู่ใจข้างในการฝึกให้ใจให้นิ่งก่อนนิ่งเพื่อจะเอาเพื่อจะมีเขาเรียกศักยภาพที่จะใช้เครื่องมือที่อยู่ข้างในของเราเมื่อเรานิ่งเมื่อเราสงบเนี่ยเราจะมีจินตนาการแล้วเราก็จะมีมุมมองอะไรที่เราไม่เคยมองมาก่อนในขณะที่เรากำลังมีอะไรอยู่ในหัวเราแย่ๆหมดใช่ไหมคะเวลาที่คนเรานิ่งๆเนี่ยเราจะเห็นบางอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นค่ะ
พูดถึงตรงนี้นะคะอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังจินตนาการตามอย่างนี้ละกันพี่สมคิดเล่าให้ฟังนะคะถึงวันที่เราจัดอบรมกิจกรรม1วันนะคะวันนั้นที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคะเด็กๆก็มากันในห้องใช่ไหมคะพี่สมคิดเสริมด้วยก็ได้นะคะดิฉันกำลังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ว่า อย่างเด็กๆก็เข้ากันมานะคะในห้องเรียนเนี่ยในห้องอบรมนะคะอายุ8ถึง18 7ถึง18ก็เราก็มีการให้แนะนำตัวเนาะนะคะก็ต้องทำความรู้จักกันนิดนึงนะคะแล้วก็ถามคำถามสำคัญเขาอย่างแรกเลยนะคะว่าทำไมถึงมาเรียนอบรมถ่ายภาพแน่นอนว่าคนสมัครเนี่ยน่าจะเป็นผู้ปกครองซะมากกว่าเนาะนะแต่เราก็เลยอยากรู้ไงว่ามันมีอะไรเหรอในใจเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากถ่ายภาพและปกติเนี่ยเขาถ่ายอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะทุกคนมีกล้องถูกไหมคะเป็นกล้องของตัวเองด้วยนะนะคะเด็กทุกคนก็บอกว่าถ่ายอยู่เป็นประจำแล้วก็ถามเขาว่าแล้วเขาถ่ายอะไรนะคะคำตอบส่วนใหญ่ที่ได้ก็ทำไมคะเซลฟี่เซลฟี่แล้วก็มีอะไรอีกคะถ่ายเพื่อนแล้วก็ถ่ายครอบครัวบ้างแล้วก็ถ่ายเวลาไปเที่ยวนะคะนี่ก็จะเห็นสำหรับดิฉันนะพี่สมคิดคำตอบของเด็กเนี่ยมันทำให้เห็นโลกของเขาอะว่าโลกของเขาเกาะเกี่ยวหรือมันมีอะไรที่เกี่ยวพันกับโลกของเขาบ้างนะคะจริงๆถ้าให้เวลาเราอาจจะเห็นมากกว่านั้นอีกว่าเขาถ่ายภาพอะไรเนาะ
แล้วก็เวลาที่เด็กถ่ายอะไรออกมาก็เหมือนจะแสดงว่าเขามองอะไรเขามองโลกยังไง
ค่ะนั่นแหละคืออันนี้อยากจะชวนแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังไปด้วยว่าเนี่ยบางทีนะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ปกครองนะคะอาจจะดูถ้าไม่ได้ถือประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวนักเนี่ยขอคือเวลาดูรูปภาพที่ลูกหลานถ่ายเนี่ยมันอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเนาะว่าโลกเขาเป็นยังไงโลกข้างในนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ต้องให้พี่สมคิดช่วยตอกย้ำว่าใช่ไหมภาพที่เราถ่ายออกมามันสะท้อนอะไรข้างในเหมือนกันใช่ไหมคะ
จริงๆในงานที่ออกมาเนี่ยเราสามารถเอามาดูแล้วเรารู้เลยว่าเด็กคนนี้คิดอะไรยังไงมองโลกยังไงนะคะซึ่งภาพถ่ายมันเหมือนภาพวาดอะค่
ะ
ซึ่งภาพถ่ายเนี่ยบางครั้งรู้สึกมันจะสื่อได้ง่ายได้มากกว่าด้วยเพราะมันถ่ายออกมาได้ง่ายกว่า
อย่าง
ในงานศิลปะเนี่ยเวลาที่เด็กวาดอะไรออกมาใช่ไหม
คะ
มันจะบอกอะไรได้จากการวาดบางครั้งเด็กบางคนวาดไม่ได
้มีข้อจำกัด
วาดไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดแต่การถ่ายภาพเนี่ยมันออกมาเต็มๆว่าอยู่กำลังมองอะไรอยู่คิดอะไรอยู
่
ดังนั้นเวลาอย่างที่อบรมที่เคยผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กที่มีความสุขเนี่ยภาพก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งบางทีบางกับเด็กบางคนเนี่ยภาพมันจอกสีเทาๆทึมๆมืดๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันรู้ว่าในภาวะจิตใจตอนนั้นมันเป็นยังไงค
่
ะ
ค่ะโอเคแล้วมาอีกอันนึงนะพอถามเรื่องของว่าแล้วเขามาเรียนทำไมมาอบรมทำไมในเมื่อเขาถ่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีคำตอบหลากหลายนะคะดิฉันประทับใจน้องชื่อน้องแก้มแหม่ม อายุ8ขวบบอกว่าอยากมาถ่ายเป็นขวัญใจของรุ่นเลยอ่ะคือน้องคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากถ่ายเซลฟี่ให้สวยขึ้นตัวเขาตอนที่เขาถ่ายตัวเขาเนี่ยภาพหน้ามันดำๆไปหน่อยดิฉันก็ไปขอดูนะแล้วปรากฏว่าอ๋อมันดูหมองๆมันดูไม่สดใสเขาอยากถ่ายเซลฟี่ให้ดีขึ้นส่วนน้องๆคนอื่นๆก็จะบอกเหมือนกันว่าอยากถ่ายใ ให้ดีกว่าเดิมอยากทายให้ดีกว่าเดิมนะ
คะ
แล้วเรียนก็อย่างที่พี่สมคิดบอกก็คือว่าเวลาที่มาเรียนถ่ายภาพเนี่ยทำยังไงให้เด็กรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมจากของตัวเองนะแต่ไม่ต้องดีกว่าคนอื่นเนาะคือไม่ต้องแข่งขันกันอะไรเงี้ยแต่ว่าดีกว่าที่เราเคยถ่ายอันนี้ถือว่าโอเคละนะคะ
เพราะ
ตรงนี้
ทุกครั้งเลยค่ะทุกครั้งที่อบรมเนี่ยจะต้องระวังมากคือใหม่ๆสมัยก่อนนู้นก็เคยทำนะคะจริงๆแล้วเนี่ย
ค
ือให้รางวัลเนา
ะ
เวลาใส่รูปที่ดีที่สุดอะไรเงี้ย
ร
างที่หนึ่งรางที่สองที่สามแต่ว่าทำมาถึงจุดเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ควรเช่นนั้นว่าไม่ควรตัดสินนะคะไม่ควรจะมาแข่งกันว่าอันไหนดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอันนี้ที่ดีที่สุดหรอกอันนี้ดีที่สุดมันสำหรับใครน
ะ
คะงั้นการสอนนี่จะต้องระวังเรื่องนี้มากๆว่าอย่าตัดสินก็คือจะต้องไม่ตัดสินค่ะง
ั้
นเวลาที่วิจารณ์รูปก็เหมือนกันก็ต้องระวังบางทีเราเอามุมมองช่างภาพมืออาชีพเข้าไปจับในรูปที่เด็กถ่ายไม่ได้นะคะ
ค่ะ
งั้นเขาถ่ายอย่างเงี้ยถือว่าเขาเพอร์เฟคมากแล้วสำหรับเขาในอายุเท่านี
้
เองเราอาจจะแนะนำให้ว่าให้มันดีขึ้นอย่างนี้จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ที่งานนี้อาจจะต้องระวังมากๆ
ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อว่ากระบวนการการเรียนการอบรมของเรากับเด็กเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะก่อนจะลงไปสู่การภาคปฏิบัติหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลังจากที่ทำความรู้จักแนะนำตัวกันแล้วเนี่ยพี่สมคิดเนี่ยพาให้เด็กรู้จักเครื่องมือภายนอกนะคะก็คืออุปกรณ์เนี่ยแหละค่ะอุปกรณ์มือถือของเขาเนี่ยค่ะเด็กหลายคนอาจจะรู้แล้วบ้างแต่อาจจะยังรู้ไม่ครบรู้ไม่หมดนะคะพี่คิดก็จะมีช่วงที่ให้ทีมงานได้แนะนำใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์โทรศัพท์แต่ละเครื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะการปรับแสงเป็นยังไงการใช้อะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะคะพอให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญที่เรียนรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแล้วจริงๆแล้วคุณผู้ฟังที่มีลูกหลานถ้าวันนี้วันอาทิตย์อยากจะใช้เวลาสนุกนะคะกับการถ่ายภาพกับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำได้คือดิฉันชอบมากนะอาจจะพูดเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือเรื่องของท่าทางในการถ่ายภาพคือจริงๆแล้วส่วนตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยจนกระทั่งว่าพอได้ยินกับพี่สมคิดถึงว่าจริงๆฮะคือเขาเรียกอะไรเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยพื้นฐานนะคะพื้นฐานที่เรียกเบสิกเนี่ยมันสำคัญเนาะการถ่ายภาพมันไม่ใช่แค่กล้องกับใจมันเป็นเรื่องของกายเราด้วยเพราะกายเราเป็นสิ่งที
่
ต้องอุปกรณ์ประคองนะคะเครื่องมืออันนี้นะขอเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเดี๋ยวพี่สมคิดเสริมนะคือพี่สมคิดจะเน้นว่าการถ่ายภาพเป็นเรื่องของการฝึกภาวนาเหมือนกันฝึกการรู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมคะเริ่มจากว่าเวลาคุณผู้ฟังถ่ายภาพอะถ้าภาพสั่นใช่ไหมถ้ามือสั่นตัวสั่นเนี่ยภาพก็เคลื่อนไหวมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้เนื้อรู้ตัวก็คือการที่รู้อยู่ว่าตอนที่ขณะกำลังถ่ายภาพเนี่ยตัวนิ่งนะใช่ไหมคะตัวนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจะนิ่งได้เนี่ยมันต้องมีท่าทางนะคือถ้าคุณผู้ฟังเรียนเรื่องไทเก๊กไทชี่กงอะไรเนี่ยถ้ายืนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้ายืนไม่มั่นคงไม่หนักแน่นเนี่ยนะคะตัวก็จะเอ็นเอียงเสียสมดุลได้ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่พี่สมคิดสอนเด็กๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับท่ายืนให้มั่นคงเพื่อการถ่ายรูปรู้สึกเหมือนกำลังฝึกไทเก๊กไงพี่กน
จริงๆแล้วท่ายืนในการถ่ายภาพนี่สำคัญมากนะคะเขาเรียกว่าเหมือนการเริ่มต้นเนา
ะ
ถ้ามันเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเลย
ค่ะ
แต่ว่าจริงๆเราโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยให้ความสนใจกับอันนี
้
จริงๆมันมีในวงการถ่ายภาพที่เราคุยกันเล่นๆเนา
ะ
ว่าเราดูช่างภาพคนเนี้ยเรารู้ว่าเขาถ่ายเก่งไม่เก่งดูท่ายืนก็รู้แล้วเหมือนดูบุคลิกภาพดูท่ายืนเราก็รู้แล้วไอ้นี่ถ่ายเก่งหรือไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ซึ่งมันท่ายืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่าหนึ่งเพราะว่ามันต้องมั่นคงนะ
ค
่
ะ
แล้วก็เวลาการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นการอะไรที่มันสัมพันธ์กับการหายใจ
ค่ะ
ใช่ไหมบางทีภาพที่เรานี่แต่ระยะหลังเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเป็นมือถือ แล้วกล้องก็อาจจะเบาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
จ
ริงๆจะให้เป็นสายก่อนกล้องที่มันตัวใหญ่เนา
ะ
มันต้องมีอะไรที่ท่าที่มันต้องมั่นคงมากๆมันมือเราจะสั่น
ค
่ะเวลาที่ท่ามั่นคงอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพคือใช้ขาตั้งกล้องใช่ไหมคะ
ค่ะ
ดังนั้นเวลาที่เราจะถ่ายให้ดีที่สุดเราต้องเรียนแบบขาตั้งกล้องอะ
ค่ะ
อย่างนี้ให้คุณอุลองเล่าซิว่าได้อะไรยังไง
โอ้ยถูกทดสอบแล้วเนี่ยคือ
ฟังหรือเปล่า
คือความมั่นคงเนี่ยมันฐานมันต้องกว้างหน่อย ช่ไหมคะตัวเราเนี่ยมันก็คือขาตั้งกล้องก็คือต้องขามันก็ต้องเบนออกมานิดหน่อยทำเป็นทำตัวเป็นสามเหลี่ยมอ่ะคือดิฉันมองแบบนั้นนะสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ขาคือเนื่องจากตัวเองเนี่ยฝึกไทเก๊กอยู่บ้างเคยบ้างเนี่ยก็จะทำแบบนั้นเลยค่ะคือยืนเป็นเลข11ขาให้เท่ากับไหล่เข่าหย่อนเล็กน้อยแล้วก็สัมผัสว่าเท้ามั่นคงกับนะพื้นดินที่เรายืนอยู่นะคะแล้วก็แขนแนบลำตัวรู้สึกว่ากำลังลำไทเก๊กเลยเวลาถ่ายภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังแต่ถ้าเปรียบเป็นเหมือนฐานตั้งกล้องขาตั้งกล้องก็เหมือนกันนะคะมันก็จะแยกออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะฐานมันจะแยกออกมาแล้วก็ข้างบนใช่ไหมถ้าเปรียบเป็นหัวก็คือนะคะเราก็จะยืนแบบนั้นแล้วก็พี่คิดก็ยังบอกอีกว่ามือที่จับกล้องก็คือก็ถ้าแนบลำตัวให้ชิดหมายถึงว่าแนบอยู่กับลำตัวเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นคงใช่ไหมคะเพราะถ้าเรายืดแขนออกไปเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดภาวะถ้ากางออกหรือยืดออกไปไกลๆมันก็จะสั่นถ้าทุกอย่างเนี่ยสนิทแนบอยู่กับตัวแล้วตัวเราก็นิ่งเป็นภูเขาแบบเนี้ยสามเหลี่ยมเนี่ยทุกอย่างก็มั่นคงเกรียนคิดว่ามันเป็นลูกเล่นได้ด้วยนะคะพี่สมคิดเวลาสอนเด็กว่าให้การถ่ายภาพเนี่ยเป็นการพัฒนาอย่างที่พี่สมคิดบอกเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีภายในด้วยอุปกรณ์ภายในก็คือใจนะยืนให้มั่นคงยืนนิ่งนะคะแล้วพี่คิดก็มีเรื่องของการหายใจด้วยอ่ะมันเกี่ยวกับการหายใจอีกต่างหาก
ใช่ใช
่หายใจเข้าก่อนใช่ไหมแล้วก็กด
คือใช่เรารู้อันนี้รู้กันนะสำหรับช่างภาพมืออาชีพเรารู้กันว่าภาพที่สั่นน่ะคือว่าเรามือเราใส่คือเราหายใจขณะที่เรากดชัตเตอร์ใช่ไหม
คะ
นั้นอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่เราจะถ่ายรูปเนี่ยเราต้องหายใจเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งก็อาจจะไม่ต้องถือว่าสูดเต็มปอดอะไรกันนั้นแต่ต้องหายใจเข้าไปหน่อยนึงแล้วเราระหว่างที่เรากดชัตเตอร์เราต้องหยุดหายใจค่
ะ
หยุดหายใจเพราะเราหยุดหายทุกอย่างมันจะนิ่งใช่ไหมเราต้องหยุดหายใจแป๊บนึงแล้วพอที่เรากดเสร็จปุ๊บเราก็หายใจเข้าอีก
หายใจออก
ทำใช
่พอจะกดชัตเตอร์เสร็จแล้วหายใจออกค่ะ
นั้นเวลาที่เราฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆมันจะมีความชำนาญของมันนะมันจะไม่ต้องถึงกับว่าหายใจเข้าหยุดหายใจออกอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่มันอัตโนมัติของเราแต่ว่ามันจะมันทำให้เราก็ต้องสังเกตว่าโอเคนะตอนนี้กำลังจะกดแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เราฝึกบ่อยๆเราก็จะเห็นลมหายใจของเราด้วยเนา
ะ
ซึ่งถ้าบางคนที่ชอบถ่ายระยะเขาเรียกถ่ายภาพใกล้อย่างเงี้ยถ้าเป็นกล้องที่ใหญ่หน่อยใช่ไหมคะมือเราต้องนิ่งมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมือเราจะสั่นใช่ไหม
คะ
ดังนั้นการที่เน้นเรื่องว่า การที่จะก่อนจะเรียนถ่ายภาพเนี่ยมันต้องมีท่ายืนก่อนต้องท่าที่ถูกหนึ่งด้วยเพราะว่ามันทำให้เราอะต้องกลับมาดูที่ตัวเราก่อนมาดูที่ตัวเองร่างกายลมหายใจตัวเองก่อนที่เราจะมองข้างนอกก่อนที่เรามองสิ่งที่เราจะถ่ายเนี่ยเราต้องมองร่างกายเราก่อนแล้วมองภายในเราให้เรียบร้อยซะก่อนมันเหมือนการที่เราสังเกตตัวเองให้โอเคจุดนึงแล้วเราก็ไปมองสิ่งที่อยู่ข้างนอกเราผ่านเข้ามาในสายตาเรา
ค่ะ
นะคะการนี้อย่างที่พูดเสมอว่าการถ่ายภาพอะทำไมคือการฝึกสมาธิมันคือระบบที่มันคือการภาวนาอย่างนึง
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็ฉันก็เลยขอชวนเด็กๆเล่นต่อเลยในตอนนั้นก็คือว่าหมุนตัวไปรอบๆเป็นจังหวะแล้วก็ฝึกไปด้วยนะคะให้ทุกครั้งที่เราขยับแม้ไปซ้ายไปขวาเนี่ยให้รักษาความสมดุลแล้วก็มั่นคงในท่าทางนะคะเวลาถ่ายภาพแล้วก็หายใจไปด้วยคือเรียนมองว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกนะคะให้เด็กอยู่กับตัวเองเนาะอยู่กับกายแล้วก็อยู่กับลมหายใจนะคะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะทำไปนี่รู้สึกว่ามันดีเนาะเป็นกิจกรรมที่ก็รู้สึกเด็กๆก็ให้ความร่วมมือ
ดีค่ะดีเพราะอย่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วรู้สึกดีเนา
ะ
เพราะมีคนบอกว่าเด็กที่ผ่านที่พี่สอนมันส่วนใหญ่จะท่าสวย
เอ๊ะ
ต้องท่าสวยก่อน
ท่าสวยท่าสวยแล้วเวลาที่เราไปฝึกถ่ายกันเนี่ยนะคะที่ฉันก็จะคอยบอกเด็กเพื่อจะเตือนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเราไม่ได้มาถ่ายภาพข้างนอกเท่านั้นแต่เรามาทำเขาเรียกให้เรามีความสุขกับกายและใจของเราด้วยรู้เนื้อรู้ตัวด้วยได้ทุกๆอย่างในทุกๆเม็ดเลยดังนั้นก็จะคอยบอกเด็กแล้วก็รู้สึกว่าเด็กหลายคนก็จำนะบางทีพอบอกว่าถ้าถูกหรือยังเขาก็ปรับทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่
ประเด็นต่อไป
สอนเด็กอย่างนึงสอนเด็กอย่างนึงดีค่ะว่าเด็กยากเนาะแต่ในความยากก็มีความง่ายน
ะ
เด็กจะเป็นอะไรที่เรียนรู้เร็วแล้วฟัง
จำได้เร็วมาก
ไม่ดื้อไม่ดื้อมากไม่ได้มีเรียกอีโก้มาก
ค
่
ะ
ตอนที่เราสอนเนี่ยเขาก็จะทำตามที่เราสอนนั่นแหละ
ค่ะค่ะแล้วพอหลังจากท่าทางอะไรเบสิกเรียบร้อยเนี่ยดิฉันชอบอยู่อย่างนึงในการอบรมของพี่สมคิดนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะสำหรับดิฉันก็คือว่าให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อน คือพอเราเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ข้างนอกแล้วเรียนรู้เรื่องท่ายืนนะคะที่สำคัญแล้วพี่สมคิดให้โจทย์เลยนะคะคุณผู้ฟังไปทำเลยค่ะถ่ายพี่คิดสมมุติว่าอย่างตอนแรกก็อาจจะให้โจทย์ว่าให้เด็กแต่ละคนไปถ่ายอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันกระทบใจอยากถ่ายชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นโจทย์เปิดนะคะให้เขาไปถ่ายแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้จากการทำงานจากการถ่ายตรงนี้ดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นกระบวนการการเรียนรู้ของคนนะตั้งแต่เด็กเลยแล้วมันก็เป็นกระบวนการที่ดิฉันคิดว่ามันทำให้เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเพราะว่าบางทีพอนึกเอานะคะว่าถ้าหากว่าเราพี่สมคิดให้ทฤษฎีให้อะไรบางอย่างก่อนเด็กก็อาจจะแบกทฤษฎีนั้นไปแล้วก็ไปเรียนรู้ซึ่งดิฉันคิดว่ามันตัดโอกาสอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่คิดเสริมก็ได้นะคะแต่นี่อยากเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนพอพี่สมคิดให้โจทย์เปิดเลยว่าไปถ่ายอะไรก็ได้ในตึกอาคารที่เราไปเรียนอบรม นี้นะคะแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็เลือกภาพที่เราอยากจะนำเสนอส่งมานะคะส่งมาแล้วเราก็มาดูกันคือส่งมาทาง LINE นะคะแล้วก็เอาภาพเนี้ยขึ้นจอนะคะแล้วก็มาดูกันพอตอนมาดูเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเราพี่สมคิดเนี่ยจะไม่ได้วิจารณ์ในแง่ว่าสวยไม่สวยดีไม่ดีอย่างที่เราบอกแล้วนี่ไม่ใช่ประเด็นแต่เราจะถามว่าทำไมถึงถ่ายตรงนี้เห็นอะไรรู้สึกยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่สมคิดก็จะได้บอกว่าถ้าจะให้มันดีขึ้นเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างนะคะสำหรับตัวดิฉันเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมากนะคะเราเรียนจากภาคปฏิบัติแล้วเด็กเขาจะจำได้ดีกว่าแล้วเราจะเพิ่มเติมต่อเติมจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาถ่ายมาคือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแล้วการชวนถามเรื่องว่าถ่ายแล้วรู้สึกยังไงมันท้าให้เขากลับเข้ามาดูใจเขาเองรู้ใจแล้วทำไมถึงถ่ายวะคิดอะไรนอกจากความรู้สึกแล้วความคิดอะไรอันนี้เป็นการภาวนาแทรกไปเลยเนี่ยพี่สมคิดจะว่าไงคะ
อยากจะ
เสริมยังไง
คะ
ว่
าทำไมถึงทำขบวนการนี้เขาอาจจะเพราะทุกอย่างมาจากตัวเองด้วยเนา
ะ
แต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายภาพเนี่ยเราจะถูกบล็อกด้วยทฤษฎีอะไรเยอะแยะหมดใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งเราพอเราทำงานถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยมันมีความหลากหลายเนาะมันศิลปะมันเป็นปัจเจกปัจเจกอ่
ะ
มันเหมือนว่ามุมมองอะไรอย่างมันไม่ถ้าเราถูกสอนในตอนแรกที่เราเหมือนเงี้ยว่าจุดตัดเจ้าช่องทฤษฎีเราโตขึ้นเราก็จะไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนาะทุกคนจะเหมือนกันหมดรูปที่ออกมามันจะสวยเหมือนกันหมดอยู่ในกรอบว่าต้องอยู่ในจุดตัดก็ต้องอยู่ในนี้ทุกอย่างมันจะอยู่ในกรอบเราก็จะสวยเหมือนกันหมดเลยเหมือนเราไม่สามารถคิดได้ว่าเราคิดว่าอะไรสวยใช่ไหม
คะ
ความสวยเรามีมุมเดียวเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอย่างนี้คือสวย อย่างนี้คือทฤษฎีใช่ไหมคะมันก็อยู่ในกรอบซึ่งในตัวเองเนี่ยพี่ใช้เวลาหลายปีมากที่จะหลุดจากกรอบนั้นออกมาได้แต่จนทุกวันนี้ก็ยังอยู่บางเรื่องก็ยังอยู่ในกรอบนะมันก็ยังติดอยู
่
เพราะงั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราสอนอันนี้มันต้องระวังว่าทุกครั้งที่สอนก็จะไม่สอนทฤษฎีขึ้นมาก่อนละเอาทุกคนมองว่าอะไรสวยในของตัวเองเพราะความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่
ะ
เข้าไปซึ่งบางครั้งก็จะโดนผู้ปกครองว่าเนาะว่าทำไมไม่เห็นสอนทฤษฎีเลยค่ะไม่เห็นสอนเลยค่ะไม่เห็นจะพูดอะไรที่เราต้องจดเยอะแยะไม่ถึงให้ถ่ายอย่างเดียวแล้วไม่พูดเลยเหรอไม่สอนเหรออะไรเงี้ยเราไม่หรอกเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็แล้วก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ค่ะ
ส่วนใหญ่จะตบตอนสุดท้ายนั่นหรือก็จะแทรกเข้าไปแล้วระหว่างวิจารณ์นะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็จะไม่ชอบรักษามานั่งเลคเชอร์เป็น 2-3 ชั่วโมงละอะไรเง
ี้
ยเพราะฉะนั้นบางทีเราเคยประสบการณ์อย่างนั้นแหละค่
ะ
ว่าถึงแล้วมันก็2ชั่วโมงผ่านไปมันก็จำได้5นาทีสุดท้าย
ม
ันก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เลยเอามาเวลาวันนึงที่เรามีโอกาสได้มาสอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็จะพยายามแก้ในจุดที่เราเคยเจอมาอย่างนี้ค่ะ
ค่ะแต่นี่มันเป็นทฤษฎีของการเรียนรู้เลยนะคะก็คือว่ามนุษย์เราเรียนรู้จากปฏิบัติการปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติก่อนพอลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเรียนรู้ว่าอะไรที่มันใช่และพออะไรที่เรารู้ว่ามันใช่เนี่ยมันจะทำได้ต่ออีกและอะไรที่มันไม่ใช่เราก็จะปรับนะคะดิฉันสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่เด็กๆไปถ่ายมาแล้วก็เอามาดูกันแล้วก็มาสะท้อนการเรียนรู้กันใช่ไหมรู้สึกยังไงคิดยังไงแล้วก็พี่สมคิดก็ให้ข้อแนะนำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมไปดิฉันคิดว่ามันมีผลนะต่อการลงไปปฏิบัติในครั้งโจทย์อื่นๆนะคะคือพอหลังจากโจทย์แรกที่ให้แต่ละคนต่างคนต่างไปถ่ายแล้วเนี่ยพี่สมคิดมีโจทย์ที่2ก็คือให้มีการกระบวนการทำงานร่วมกัน ก็คือให้จับคู่กันกับคนที่ไม่ค่อยได้รู้จักหรือแน่นอนไม่ค่อยได้รู้จักกันอยู่แล้วนะคะหลายคนก็ต่างคนต่างมาจับคู่กันแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกับถ่ายรูปพอร์เทรตก็คือถ่ายรูปของกันและกันนะคะในระหว่างนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือพี่สมคิดอยากจะให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนามนุษย์สัมพันธ์นะคะพัฒนา EQ
การปรับตัว
การปรับตัวเข้าหากันด้วยนะคะดูว่าจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปกันและกันในมุมที่อีกฝ่ายหนึ่งสวยที่สุดในความเห็นของคนถ่ายนะคะเป็นภาพคำว่าสวยนี่ไม่ได้หมายถึงว่าหน้าตาดีเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของดูแล้วมันดูดีอะนะคะซึ่งดิฉันชอบกิจกรรมตรงนี้มากนะคะจะเห็นว่าเด็กบางคนที่ไม่เคยรู้จักกันเนี่ยถ้าพื้นฐานเขาเป็นเด็กที่ร่าเริงอยู่แล้วก็จะคุยกันแบบคุยกันสนุกสนานแลกไลน์กันเรียบร้อย
คุยมากกว่าถ่าย
คุยมากกว่าถ่าย
บางคู่ก็จะถ่ายมากกว่าคุย
แต่ว่าเขามีการจัดการไม่ว่าเขาจะสัมพันธ์จะดีมากดีน้อยเพราะเด็กบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่อันนี้เราจะได้เห็นนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่เราจะเห็นเลยล่ะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีจุดไหนที่เราน่าจะพัฒนาเขาได้คือเด็กบางคนการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นโอ้ยากมากคือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากนะแต่แบบมันกับเขามันไม่เป็นธรรมชาติของเขาสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้เราอาจจะช่วยพัฒนาการเด็กได้เหมือนกันนะคะแต่เด็กบางคนไม่จำเป็นละจะสามารถมากนะคะแล้วการถ่ายภาพของคู่เนี่ยแล้วก็ให้เลือกออกมานะคะให้เด็กเลือกมาว่าภาพที่เราถ่ายคู่ของเราเนี่ยภาพไหนที่เรารู้สึกชอบที่สุด3ใบนะคะแล้วเราจะเลือกใบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ฉันรู้สึกว่าดีมากเด็กถ่ายภาพได้ดีมากเลยนะถ่ายภาพที่สะท้อนเพื่อนของเขาเนี่ยที่ไม่รู้จักเนี่ยเนาะมัน
ใช่ที่หลายๆครั้งพบว่าเด็กถ่ายภาพเก่งมากบางทีเธอรู้สึกขอก้มมุมหน่อย
นะคะแล้วมันได้เห็นหลายอย่างว่าเพื่อนมองเรายังไงที่เราว่าที่เขาว่าสวยนะคะแล้วเรามองตัวเองยังไงคือเด็กจะได้ในส่วนนี้นะดิฉันไม่รู้ว่าเด็กได้ขนาดไหนแต่ฟังจากที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาสะท้อนบอกว่าหนูชอบตัวเองในแบบเนี้ยที่ถ่ายแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เขาบอกว่าเขาชอบตัวเองที่เพื่อนถ่ายเนี่ยบุคลิกลักษณะท่าทางเขาเป็นยังไงเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กมากขึ้นเน
า
ะ
จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่พี่พัฒนาหลักสูตรเนาะพี่ก็ชอบตรงนี้มากเลยก
็
คือว่าเราให้3ใบใช่ไหมคะ
แ
ล้วก็ให้ว่าคนถ่ายชอบใบไหนแล้วคนที่ถูกถ่ายชอบใบไหนแล้วเพื่อนๆในห้องชอบใบไหนยังไงอันนี้มันจะท้อนว่ามันก็เรามองตัวเรายังไงเราชอบเราในมุมไหนแล้วเพื่อนคนที่ถ่ายเราอ่ะชอบมองชอบเราในมุมไหนแล้วคนในห้องเนี่ยคนอื่นมองเรายังไงใช่ไหมคะคือเป็นลักษณะเรามองตัวเองยังไงแล้วคนอื่นมองเรายังไงซึ่งบางครั้งมันก็ตรงนะมาสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนก็จะไม่ตรงกันเลยทั้ง3หัวข้อทั้ง3อันทั้งคนถ่ายคนเลือกคนที่เป็นต้นแบบกับคนที่อยู่ในห้องก็จะคนละใบเลยอย่างเงี้ยค่ะ
okay.
ซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนนะแล้วมันทำให้ตัวเจ้าตัวเองอ่ะรู้ว่าคนอื่นอ่ะมองเรายังไงในมุมอย่างเงี้ยเขามองว่ามุมที่สวยของเราอ่ะคืออันนี
้
แต่เราอาจจะมองว่าเราสวยเราต้องยิ้มแบบนี้ใช่ไหมคะ okay. ซึ่งอันนี้พี่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กเนาะซึ่งมาเหมือนเราเป็นความสุขเหมือนตัวเองเนาะตัวเองก็อยากได้อย่างนั้นเหมือนกันว่าเราอยากให้คนสะท้อนเราว่าเขามองเรายังไงเหรอเราอยากรู้เหมือนกันเนา
ะ
แล้วเรามองตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือมันเป็นการที่เด็กจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เพื่อนชอบกับสิ่งที่คนอื่นๆชอบในตัวเรามันไม่เหมือนกันมันจะทำให้เห็นเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการยอมรับตัวเองได้ด้วยเนาะยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ยอมรับว่าคนอื่นเขาชอบเราในมุมอื่น
อ่าเหมือนกับเราเรียนรู้มุมมองคนอื่นด้วยค่ะไม่ใช่อยู่กับมุมมองตัวเองอย่างไปเดียว
ค่ะนะคะแล้วก็กระบวนการต่อไปนะคะจากเริ่มหลักจากหนึ่งนะถ่ายเดียวต่อไปถ่ายคู่อีกอันนึงพี่สมคิดก็ให้เด็กๆจับกลุ่มกันเป็นการทำงานกลุ่มแล้วล่ะซึ่งมันมีความยากขึ้นไปอีกนะคะเด็กๆที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องจินตนาการว่าไม่เคยรู้จักกันต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อจะทำงานร่วมกันตามโจทย์ที่ให้เนี่ยในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่ทั้งท้าทายทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนะคะ แต่เด็กๆก็ต้องถ้าพูดว่าในข้อจำกัดหลายอย่างก็ทำได้ดีโจทย์สำหรับงานกลุ่มนี่ก็มีทั้งถ่ายภาพหมู่นะคะมีเรื่องของการถ่ายสถาปัตยกรรมก็คือเราไปที่วังสวนผักกาดกันนะคะ ก็ให้ไปถ่ายสถาปัตยกรรมอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กจะมองนะตึกอาคารแล้วก็ถ่ายอะไรอีกนะคะ อีกสักอย่างหนึ่งอิสระหรือยังไง
หัวข้ออิสระ
ค่ะหัวข้ออิสระ
ให้เหมือนคิดเรื่องมา3ใบแล้วผูกเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ย
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ให้เด็กเรียนรู้เรื่องกระบวนการการทำงานร่วมกันเป็นทีมอันที่1อันที่2สร้างจินตนาการเนอะเพราะให้ถ่าย3หัวข้อเนี่ยแต่ทำยังไงให้เอาภาพที่ดีที่สุดที่ในกลุ่มโหวตหรือจะทำกระบวนการอะไรก็ได้แล้วคิดร่วมกันเนี่ยออกมาแล้วก็ร้อยเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทั้งมุมมองนะมันต้องฝึกฝนเด็กทั้งเรื่องเด็กต้องแสดงศักยภาพตัวเองในเรื่องของมุมมองแล้วก็จินตนาการระบบจัดการโอ้โหเยอะเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าโหแบบเป็นแต่เด็กๆทำได้นะเด็กๆ ก็ทำได้ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเราจะต้องช่วยอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือพวกเราไม่ได้จะช่วยกันแบบช่วยแบบเหมือนกับอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วยเพื่อให้ดันให้เด็กก็พยายามเอาศักยภาพของเขาออกมาทำให้ได้
ใช่ค่ะคือเราเสริมนิดนึง
ค่ะ
อันนี้ เคยจับคลาสเด็กนะคะอาจจะที่สวทช.ไม่ใช่ที่นี่เนาะ
ค่ะ
เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาซึ่งทำให้พี่รู้สึกว่าโอเคดีมากและเป็นสิ่งที่ควรต้องเปิดคลาสอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเราให้เด็กจับกลุ่มกันเนาะเราจะพบว่าตอนแรกๆทุกคนก็จะไม่พูดกันเพราะเราไม่รู้จักกันเนาะแต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันถึงเวลาหนึ่งที่มันเวลาใกล้จะหมดละมันภาวะมันก็เลยสถานการณ์มันบีบคั้นซึ่งต้องมีคนที่แสดงความเป็นผู้นำออกมาใช่ไหมคือถ้าทุกคนเงียบหมดทุกคนไม่มีค่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีงานส่งใช่ไหมคะเมื่อมันถึงจุดภาวะหนึ่งเนี่ยเรียกภาวะวิกฤตก็ได้เนาะมันจะมาให้ทุกคนมันจะแสดงความเป็นผู้นำออกมาแสดงการแก้ปัญหาทุกคนต้องพยายามที่ว่าจะต้องทำยังไงอาจต้องคุยกับเธอหน่อยมันก็และส่วนใหญ่มันก็จะมีคนที่เข้ามาหลบจากการอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราสังเกตอ่ะเราเรียนดูเราจะรู้เลยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะเป็นลักษณะบุคลิกยังไงซึ่งมันจะบอกมาในการที่เราทำงานกลุ่มกับรูปที่ออกมามันก็จะแสดงว่าเด็กคนนั้นเป็นคนยังไงด้วยค่ะ
ค่ะ
นี่สำหรับพ่อแม่ที่อยากเรียนรู้ลูกนะคะที่ว่าอันเนี้ยดีมากเพราะเราจะรู้ว่าลูกเราอ่ะเป็นยังไงยังไงอะไรเพราะบางครั้งเราอยู่ที่บ้านนะกินข้าวเราไม่รู้หรอกเราก็คุยกันเราจะไม่รู้หรอกเขาเป็นคนยังไงกันแน่ลึกๆแต่ในภาวะบางอย่างที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราจะ
เป็นภาวะวิกฤต
ลูกเราเป็นคนยังไงแล้วเขาแก้ปัญหาในชีวิตได้ไหมในบางอย่างอะค่ะ
ค่ะค่ะอันนี้ก็ดิฉันก็มีข้อสังเกตได้ไปสังเกตน้องๆกลุ่มนึงซึ่งก็มีกลุ่มที่เด็กโตอยู่กับเด็กเล็กด้วยก็จะเห็นเด็กเล็กที่ก็เหมือนทำตัวเจียมเจียมเลยเนาะไม่มีปากมีเสียงไม่โหวตไม่อะไร ในขณะที่เด็กโตก็เหมือนกับจะก็ฉันก็อยู่กับของฉันฉันก็คุยกับของฉันโดยที่ไม่อาจจะไม่ได้สนใจน้องนะคะฉันก็คอยสังเกตดูว่าจะยังไงนะคะเลือกรูป
นี้ดีนะคะอย่างนี้ดีเนา
ะ
มันจะฝึกอีกอย่างเนาะคือบางครั้งที่เราจะในคลาสที่อายุเท่ากันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของว่าผู้นำอะไรบางอย่างแต่ในกรณีที่เด็กอายุต่างมากๆเนี่ยมันก็จะดูด้วยว่าภาวะของการที่ดูแลน้องการนี้ต้องรับผิดชอบกับคนที่อายุมากกว่าปฏิบัติยังไงกับคนที่อายุน้อยกว่าและคนที่น้อยกว่ายังไงเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งเด็กตัวเล็กๆ เนี่ยเป็นผู้นำมากกว่านะ
ใช่ๆแต่แค่จะบอกว่าเนี่ยค่ะแค่ในช่วงกระบวนการการทำกิจกรรมแบบนี้ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยสนใจนะคะใส่ใจคือไม่ได้บอกว่าเด็กผิดหรือเด็กไม่ดียังไงนะคะแต่ถ้าเราดูสมมติที่ฉันดูแล้วรู้สึกว่าคนที่อายุมากกว่าเด็กโตเนี่ยไม่ค่อยดูแลเด็กเล็กแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความต้องการหรือแม้กระทั่งผลงานของเด็กไม่ดูงานของน้องเลยเนี่ยแล้วก็จะตัดสินกันเองในหมู่ของคนที่โตแล้วเนี่ยเรียนคิดว่าไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรืออะไรแต่ว่าคิดว่าเมื่อผู้ใหญ่อยู่และเห็นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของทั้งทุกคนให้ดูแลเกื้อกูลกันได้ดิฉันคิดมองว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะให้ผู้ใหญ่นะคะที่ดูแลเนี่ยรู้จักนะคะเข้าใจแล้วก็เห็นจุดที่จะส่งเสริมทั้งในแง่ว่าถ้าอันไหนที่เด็กเนี่ยเขาดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้เขาขับให้มันเด่นขึ้นให้เขาดีขึ้นนะคะเชี่ยวชาญขึ้นแต่ถ้าส่วนไหนเรารู้สึกว่าเป็นส่วนที่น่าจะเสริมเราก็ได้จัดกระบวนการอะไรเพิ่มเติมให้เขานะคะที่ฉันดูอย่างเด็กกลุ่มที่ฉันดูเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยใส่ใจน้องดิฉันก็พยายามพูดถึงน้องนิดนึงแล้วไหนดูภาพของน้องหน่อยซิอะไรเงี้ยจนในที่สุดก็เห็นว่าภาพของน้องเนี่ยเด็ก8ขวบเนี่ยมันสวยจริงๆนะในที่สุดเขาก็โหวตว่าอ่ะงั้นเอาภาพน้องเข้ามาด้วยอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าผู้ใหญ่มีส่วนจะช่วยได้มากถ้าเราดูแลแบบนี้และในส่วนเด็กๆเองเมื่อตอนจบกิจกรรมการอบรมเนี่ยก็ได้ถามว่าวันนี้น้องๆได้อะไรกันไปบ้างเนาะหลายคนนะคะก็ตอบออกมา ไม่เหมือนกันแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันดีมากคือเขาได้ในสิ่งที่ที่มันกระทบใจแล้วเขาอยากได้น้องบางคนก็เช่นเคยค่ะเซลฟี่ได้สว่างขึ้นแล้วค่ะ บางคนก็จะบอกว่าเออแบบนะเขาชอบหลักอันนี้เขาชอบถ่ายเขารู้ว่าตัวเองชอบถ่ายอะไรมากขึ้น
อะ
ไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทำให้ตัวเองนะคะพี่สมคิดมองว่าการเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพจากกล้องมือถือเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยเป็นของเล่นที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ตัวเองได้มากแต่มันต้องมีกระบวนการนะคะกระบวนการที่ช่วยเขาแล้วเป็นการถ้าและในกระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการที่ให้เขารู้จักตัวเองเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยเขาสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกนะคะอยากจะชวนพี่สมคิดทำกิจกรรมนี้อีกโดยเฉพาะกับผู้ฟังรายการนะคะที่นี่มีลมหายใจตรงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนหลายโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดมีความสนใจยังไงนะคะส่งเสียงมาเราจะได้เปิ
ด
เราจะเปิดการอบรม
เนาะ
ใช่
ม
ัน
เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากได้ทำครั้งล่าสุดนะคะเพราะว่ามันด้วยเวลาที่ผ่านมาหลายปีเนา
ะ
มันทำให้เราบางทีเราตกผลึกบางอย่างทางความคิด
ค่ะ
แล้วก็เวลาระหว่างที่เราสอนมันเป็นการเรียนรู้ไปด้วย
ค่ะ
คือเราให้เด็กเรียนรู้คือการเขาเรียกนะคอนเซ็ปต์ของตัวเองเนี่ยการสอนเด็กก็คือว่า1นะให้เด็กเรียนรู้ตัวเองเนา
ะ
2ก็เรียนรู้ผู้อื่นหรือคนที่มาร่วมอบรมกับเรียนรู้โลก
ใ
ช่ไหมค่ะซึ่งแต่ถ้าสำหรับตัวเองเนี่ยก็คือได้ทั้ง3อย่างเหมือนกัน
ค่ะใช่
ก็คือว่าสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็ว่าพี่ก็ได้ทั้ง3หัวข้อจะเรียนรู้โลกนี่ก็จะได้มากขึ้นด้วยแล้วโลกของเด็กด้วยเนา
ะ
ซึ่งเราทำให้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่ท้าทายมากแต่โดยส่วนตัวแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าเกิดได้ขบวนกรอย่างคุณอุ๊บมานี่จะดีมากคือมาเหมือนกับว่ามาร่วมกันเพราะบางครั้งเนี่ยเราอยากอยู่ในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพมากๆอันบางครั้งการเอาศิลปะเข้ามาเชื่อมโยงเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้เด็กสนุกด้วย
ค
่
ะ
ค่ะคิดว่าเรามีการพัฒนาจะดีขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะถ้างั้นคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะส่งเสียงบอกกันมานะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดคิดว่าคงจะอีกไม่นานนะคะก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันมาเจอกันด้วยมาเรียนรู้ร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณสมคิดชัยจิตวณิชย์ค่ะและมีโอกาสพบเจอกันอีกค่ะ
ค่ะได้ทำยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะแล้วคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังก่อนนะคะแล้วเราเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน thaipbs